Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih 30 minuta možete čuti da li će Srbija ispuniti zahtjev Srba sa sjevera Kosova i raspisati izbore i na Kosovu. Službena Priština od Europske unije traži pomoć jer sjever i dalje odbija priznati institucije kosovske države. Da li smo svjedoci još jedne podjele Mostara? Mogu li Rusi raspravljati o sudbini kapa u crnogorskom parlamentu? Te zašto se Helsinški odbor za ljudska prava Srbije bavio stanjem u srpskim zatvorima?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će lokalni izbori biti raspisani u svim sredinama u kojima je odbornicima istekao četverogodišnji mandat, bez obzira da li su one na jugu ili sjeveru Kosova. To je saopćeno iz njenog kabineta izdatom poslije sastanka sa predstavnicima Srba sa sjevera Kosova. Evropski zvaničnici, podsjetimo, više puta su ponovili da bi podrška organiziranju izbora bila štetna po Srbiju. Više zna Radovan Borović.
Pitanje funkcionisanja paralelnih institucija na sjeveru Kosova proteklih mjeseci bilo je presudno u odnosima Srbije i Evropske unije, ali i Beograda i onih koji su podizali barikade, palili prelazi i organizovali referendum o neprihvatanju kosovskih institucija. Institucionalni paralelizam, dugo podržavan iz Beograda, sada je nakon evropske kandidature postao škodljiv. Međutim, sa namjerom da im Srbija organizuje izbore na sastanak kod predsjednice parlamenta, obreli su se čelnici nekoliko opština sa severa Kosova. Srbi sa severa nadustaju od namere da u 4 opštine na severu Kosova organizuju izbore. Momir Kasalović, potpredsjednik opštine Mitrovica, kaže da očekuje da će vlast, poštujući sopstveni ustav i zakone na Kosovu, raspisati izbore.
Mi očekujemo da će, uprko svemu, ova vlast raspisati izbore na čitavoj teritoriji države Srbije, što uključuje i Kosovo i Metohiju. Ono čemu se mi protivimo, to je da se pominje neka varijanta raspisivanja lokalnih izbora u dve opštine na severu Kosova, a da se ostatak Kosova i Metohije zanemari. Ja lično očekujem, a i verovali ili ne i ostatak stanovništva, da će izbori biti raspisani kada budu raspisani i u ostalom delu od Srbije i da će naši građani moći da se izjasne i lokalnim organima uprave.
Evropski zvaničnici više puta su ponovili da bi podrška organizovanja izbora bila štetna po Srbiju. Čak ni rezolucija 1244 ne predviđa mogućnost da Srbija raspiše lokalne izbore na Kosovu, osim u saradnji sa međunarodnom zajednicom, koje ovog puta očigledno nema. Jedino na šta se službeni Beograd može pozvati, to je sopstveni ustav. Upitali smo Lasla Vargu, predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije, da li Srbija treba da raspiše izbore na severu Kosova.
Pa zavisi iz kog aspekta posmatrate ovo pitanje. Ukoliko gledate iz aspekta ustavnosti, onda je odgovor da. Ukoliko ga gledate iz aspekta evropskih integracija i cilja da u jednom trenutku Srbija postane članica Evropske unije, onda je odgovor ne. Dakle, za proces evropskih integracija to bi sigurno značilo štetu. Mislim da je potpuno jasna izjava komesara za proširenje od pre neki dan. Dakle, da bi to bilo praktično jedan potez koji ne bi išao u prilog evropskim integracijama.
Raspisivanje lokalnih izbora na Kosovu, dakle, za Srbiju jeste ustavna obaveza. Međutim, Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže da vlasti u Beogradu treba da raspišu izbore samo tamo gde mogu da utiču na odluke.
Ovaj referendum je bio dokaz da Srbija ne može da utiče na odluku tih opština, da one vode samostalnu politiku, da ne priznaju zapravo ni jednu vlast, osim samo svoje, pa nek raspisuju sami za sebe izbore, nek se samo biraju. Ja mislim da Srbija ne bi trebala ovog puta da raspiše, ako ništa drugo, ono kao jedno pedagoško mjero.
Kaže Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na Kosovu smatraju da bi održavanje srpskih izbora na teritoriju Kosova bilo ilegalno, te da dalje postojanje paralelnih struktura govori da Srbija nema namjeru ugasiti svoje strukture na Kosovu. Analitičari upozoravaju da je to protivno sporazumu Srbije i Evropske unije na osnovu kojeg je Beograd dobio kandidaturu. Iz Prištine Amra Zeyneli.
Na Kosovu se protive održavanju srpskih izbora na severu zemlje, ali i daljem funkcionisanju srbijanskih paralelnih struktura. Dok lideri tamošnji Srba očekuju da će Srbija raspisati lokalne izbore u tom delu zemlje, strani diplomati u Prištini poručuju da je održavanje izbora protiv rezolucije 1244 i protiv dugoročnih interesa Srbije. I portparol predsjednice Kosova Arbar Vlahiu je prethodno za naš radio izjavio da je organizovanje lokalnih izbora ilegalno i protivustavno, te da to ne bi proizvelo zakonske efekte. Vlahiu naglašava da su pokušaji za održavanjem lokalnih izbora na teritoriji Kosova u suprotnosti sa svim dokumentima i sa međunarodnim rezolucijama.
A to se nema integritet teritorijal da suverenitet Republike Kosova.
To ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet Republike Kosova. Kosovo je nezavisna država izgrađena na građanskom principu. Na Kosovu se izbori organizuju u skladu sa zakonima i ustavom zemlje i na celoj teritoriji Republike. Svako njihovo organizovanje od strane druge zemlje unutar teritorije je neprihvatljivo i nedopustljivo. Republika Srbija treba da ispuni i poštuje sve međunarodne obaveze i da radi na izgradnji dobrosusedskih odnosa sa Kosovom, dve zemlje sa aspiracijama za članstvo u Evropsku uniju, kazao je Vlahiu. Još uvijek je neizvjesno da li će Srbija doneti odluku da lokalne izbore raspiše na severu Kosova ili će mandat izabranim predsjednicima u tom delu trajati još par godina, pošto su neki od njih izabrani na vanrednim izborima 2010. godine. Iz UNMIK-a smatruju da je još rano za bilo kakav komentar na ovo pitanje, obzirom da odluka još uvijek nije doneta. U ovo vrijeme to je hipotetičko pitanje i prema tome bi se uzdržao dalje komentara, kazao nam je portparol UNMIK-a Oliver Salgado. Bilo kako bilo, kosovski analitičar Mazlom Baraliju kaže da dalje postojanje srpskih paralelnih struktura predstavlja veliki izazov pred kosovskim institucijama, što će biti štetno i na putu evrointegracija.
Përdor politika dyfishta Serbia sepse vazhdimi struktura paralele atje.
To je izazov i za kosovske institucije, ali i za Evropsku uniju. To je neuspeh i upotreba dvostruke politike Srbije, zato što je dalje postojanje paralelnih struktura nepoštovanje sporazuma, a to je bio uslov za njeno učlanjenje. Također funkcionisanje srbijanskih struktura na severu je i rak za budućnost i funkcionalizaciju države Kosova, kazuje on. Baraliu dode da kosovske institucije trebaju biti odlučne u potpunom sprovođenju ustava i zakona i da uspostavi svoje strukture u tom delu. Međutim, analitičar Imer Muškolja smatra da kosovske institucije nemaju snagu da poduzmu bilo šta po tom pitanju, već se one trude da putem Brisela izvrše pritisak.
Tash për tash institucionet e Kosovës, sidomos edhe pas koncesioneve të bëra në vazhdimsi në raport me Beogradin.
Sa zasad kosovske institucije, a naročito nakon urađene koncesije sa Beogradom, nisu u stanju da poduzmu konkretne korake, već će samo deklarativno da reaguju, ali to ne menja stanje na terenu, kaže Muškoljaj. Zvanična Priština je prethodno rezultate srpskih izbora na severu proglasila nevažećim, ocenjujući i nezakonskim. Kosovske institucije su se i ovog puta suprotstavile održavanju srbijanskih lokalnih izbora na severu Kosova, ocenjujući neprihvatljivim i ilegalnim. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li će građane Mostara ponovno dijeliti politika? Stranka demokratske akcije i HDZ imaju svoje viđenje uređenja grada, što je opet sporno. Stranka demokratske akcije ne pristaje na rješenja koja mogu dovesti do ostvarenja, kako kažu HDZ-ove politike, Mostar, hrvatski stolni grad. S druge strane, predstavnici hrvatskih stranaka ne prihvaćaju promjene kojima bi, kako smatraju, bili diskriminirani Hrvati. Priču ima Tina Jelindizdar.
Mostar je već dvije decenije podijeljen grad. Uoči ovogodišnjih lokalnih izbora ponovno su uzburkane strasti između dvije vladajuće političke stranke u Mostaru. Stranke demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, koje do danas nisu uspjele postići konsenzus o tome kakav grad se zapravo želi. Podsjetimo kako je prelazni statut grada Mostara prestao važiti nakon što je 2004. godine sadašnji visoki predstavnik PDŽ Daun nametnuo novo uređenje Mostara, čime je ukinuto 6 općina, 3 dominantno hrvatske i 3 bošnjačke, te je grad uspostavljen kao jedinstvena cjelina. 6 nekadašnjih općina postala su izborna područja, iz kojih se u gradsko vijeće bira po 3 vijećnika, odnosno 17 jedinstvene gradske liste. Ovako uređen izborni zakon u okviru novog statuta bio je svojevrsni politički kompromis na kojeg je stranka demokratske akcije pristala nakon mjeseci pregovaranja. Nakon što je Ustavni sud nedavno donio rješenje o prestanku važenja izbornih odredbi za Mostar, u ovoj stranci su poručili kako mogu pregovarati samo o rješenjima koje se temelje na starom prelaznom statutu. Sve drugo bilo bi ostvarenje politike HDZ-a koja Mostar vidi kao hrvatski stolni grad. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Mi ćemo političkim dogovorom tragati za rješenjima grada Mostara na principima prijelaznog statuta grada Mostara sa više općina.
Mostar danas ima oko 120.000 stanovnika. Godinama nakon rata najviše je Hrvata. Najmanje je prijeratnih stanovnika grada koji su svoj dom u ratu i nakon rata pronašli većim dijelom u skandinavskim zemljama te Hrvatskoj i Srbiji. Pretpostavlja se da je u etničkom čišćenju najmanje 50 ljudi protjerano ili izbjeglo, ponajviše Bošnjaka i Srba, dok je istovremeno grad sistematski naseljavan izbjeglicama i prognanim Hrvatima iz Srednje Bosne i Konjica. Dvije zasebne gradske cjeline nakon rata pokušala je objediniti europska administracija koja je Mostar stavila pod svoju upravu 1994. godine. Tada je donesen i prelazni statut grada Mostara, sa kojeg Murat Ćorić, predsjednik gradskog vijeća Mostara, podsjeća kako je bio rezultat posebnosti grada u odnosu na promijenjenu etničku strukturu.
Temelj Vašingtonskog sporazuma, znači uspostava federacije, jeste bio Mostar. Da nije bilo postavljenog režima Mostara u Vašingtonu, pitanje je kakva bi bila federacija, da li bi uopšte bilo.
Dvije više općina, odnosno rješenje na tragu prelaznog statuta, predstavnici hrvatskih političkih stranaka odbaciju. Njihov stav je da se mora do kraja provesti odluka Ustavnog suda koji je odlučio kako odredbe izbornog zakona kojima različiti broj birača u Mostaru bira jednak broj zastupnika nije u skladu sa Ustavom. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić kaže kako je apsurdno da se iz mostarskog izbornog područja Sjever, u kojem je 6.000 birača, većinom Bošnjaka, izbornog područja Jugozapad sa 24.000 birača, uglavnom Hrvata, bira jednak broj vijećnika u gradsko vijeće grada Mostara.
A ako se bilo koje rješenje instalira ili zadrži u Mostaru, to tako kažem, promijenjeni demografski odnos usred rata, onda takvo rješenje treba biti implementirano, odnosno instalirano u svakom gradu u Bosni i Hercegovini.
Gradsko vijeće Mostara čini 35 vijećnika. Prema popisu iz 91. godine 15 Bošnjaka, 15 Hrvata, 4 Srbina, jedan iz reda takozvanih ostali. Što za nekadašnjeg suca Ustavnog suda Federacije Mirka Boškovića predstavlja garant da nijedan narod ne može dominirati kroz vijeće. Bošković je s druge strane mišljenja da je odluka Ustavnog suda donesena u pogrešno vrijeme.
Ja sumnjam da će se izvršiti izmjene i dopune izbornog zakona, što dovodi onda u pitanje izbore za gradsko vijeće grada Mostara.
Iako je novi statut Mostara ukidanjem 6 općina pretpostavljao racionalnu gradsku administraciju, status prekobrojnih zaposlenika u javnim ustanovama do danas nije riješen. Financiranje paralelnih ustanova poput vodovoda, zavoda za zapošljavanje ili pak kulturnih institucija godinama nagriza gradski budžet, koji služi isključivo za preživljavanje prekobrojne administracije, zbog čega se postavlja pitanje što bi tek bilo da grad dobije više općina. Iako se za posljednja događanja kaže kako su doprinjali radikalizaciji odnosa u Mostaru, ugledna redateljica i kolumnistica iz Mostara Tanja Miletić-Oručević mišljenje je da se gradu koji kod naseljenog mjesta dijele samo semafori desilo mnogo gore. Ravnodušnost da se bilo šta može promijeniti.
Dakle, u ovom gradu vi nemate kantu za smeće na ulici, ali očito nikome ne treba ta kanta za smeće, niti je želi. Vi imate nekoliko javnih pozorišta u kojima nema ni premijera ni repriza. Da mi se čini da je ljudima jednostavno postalo potpuno svejedno, da više ništa ne očekuju.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Postupak bosansko-hercegovačkog šefa diplomacije Zlatka Lagumđije, koji je prije nekoliko dana novinara lijepo instruirao kako bi trebao izgledati njegov izvještaj, u medijskim krugovima naišao je na oštre reakcije, ponegdje i na gorak podsmijeh. O političkim i ekonomskim pokušajima da se zaustaju mediji govorit ćemo u regionalnoj temi tjedna u subotu. No kako stručnjaci ocjenjuju medijsku sliku Bosne i Hercegovine? Odgovore potražila Mirna Sadiković.
Medijsko tržište u Bosni i Hercegovini politički je podijeljeno, ekonomski veoma slabo i kao takvo podložno raznim uticajima, kaže urednica Balkanskog medijskog barometra Nataša Tešanović.
Ispostavilo se da imamo podijeljene medije koji uglavnom reflektuju etničke ili uske političke interese, a da o nekakvoj vjerskoj, jezičkoj komponenti ne govori.
Tešanović napominje da vlade u Bosni i Hercegovini posljednjih godina otvoreno finansiraju pojedine medije i na taj način im diktiraju i poslovnu politiku.
Vlast svojim potezima vještački održava medije koji se na tržištu ne bi snašli i na taj način dodatno otežavaju kvalitetu tržišnu utakmicu. Praktično, znači, održavate opstanak nečega što pitanje je da li bi opstalo, kažem, u realnoj tržišnoj utakmici gdje se praktično cijeni i gleda kvalitet onoga što emitujete, odnosno objavljujete, a budimo realni, kvalitet i količina novca koju dobivaju određeni mediji zaista teško da imaju baš neke veze.
Posljednji primjer koji govori o političkim uticajima na medije, pa čak i javne servise, objavljen je na web portalima, a pokazuje kako lider SDP-a i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija sugerira uredniku federalne televizije kako da radi svoj posao, što je ovaj u potpunosti ispoštovao u dnevniku federalne televizije. No, pored medijske ovisnosti, ali i neprofesionalizma u BH medijima, posebno je naznačen problem jezika mržnje koji je prisutan i nakon 17 godina od rata, iako je danas, kako kaže dugogodišnja novinarka Rubina Čengić, poprimio drugačiji oblik.
Ranije smo imali termine četnici, ustaše, zločinci, ubice i slično, a danas to izgleda malo drugačije. Jel? Danas imamo kriminalce, korumpirane, mafijaše i slično. Dakle, to je negdje drugačije. I ranije smo govor mržnje puno češće imali od samih novinara. Dakle, oni su u svojim uvodima, veznim tekstovima i tako dalje koristili jezik mržnje. Danas to rade sve manje i manje, a i jezik mržnje su prepustili onima koji intervjuiraju ili čije izjave prenose. Dakle, danas ćemo u medijima puno češće vidjeti jezik mržnje koji dolazi od političara, ali su to, mislim, moramo biti svjesni toga da su to dijelovi izjava ili izjave koje novinari biraju.
Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Dragan Jerenić smatra nedopustivim da i danas jezik mržnje na javnim servisima regulator ne kažnjava.
Govor mržnje na javnim servisima, pogotovo ja govor mržnje na federalnoj televiziji koji je očin medij, iskoga nije miselio govor mržnje u onoj meri koje se to očekivalo, koje je trebalo. Kao što je urađeno, na primjer, na radio televiziji Republike Srpske, koji dobrim dijelom, znači, taj jedan govor mržnje iščezao iz njenog programa. Znači, jednostavno je izbrisao što odlukama regulatorne agencije, što samim jednostavno uređivačkim pristupom.
No, za regulatornu agenciju za komunikacije pojam govora mržnje definisan je drugačije nego što ga definišu oni koji šalju prigovore. Amela Odobašić, šefica odjela za medije regulatorne agencije.
Usluga koja je naša gotovo je postalo praksa da se svaka kritika ili neprimjeren jezik, vulgaran, provokativan pa i kritičan ton određenih tekstova ili priloga predstavlja kao govor mržnje, što svakako nimalo ne pogoduje stvaranju pozitivnije političke klime. Ono što agencija radi jeste da primjenjuje odgovarajući pristup u rješavanju ovih slučajeva, znači baziran na okvirima postavljenim u regulativi. Ovdje se posebno naglašava distinkcija između slučajeva kada mediji prenose informacije ili izjave javnih dužnosnika koje su potencijalno sporne i slučajeva kada sami mediji postiču sadržaj koji može biti okarakterisan kao govor mržnje, a takvih slučajeva u protekloj godini u Bosni i Hercegovini nije bilo.
Dugogodišnji ombudsman za medije danas učesnik niza projekata koji podrazumijevaju analizu medijskog stanja u Bosni i Hercegovini, Mehmet Halilović, kaže kako Bosna i Hercegovina ima zakonsku regulativu, ali se ona ne provodi.
I ovo što imamo, što je uglavnom predviđeno u krivičnim zakonima, moglo biti dovoljno da institucije države djeluju na vrijeme. Međutim, nažalost, ni to se ne primjenjuje i mi nemamo gotovo ni jedan slučaj presuđa nakon rata za govor mržnje.
Ipak još je poraznija činjenica da mediji danas podilaze publici i daju prednost senzacionalizmu u odnosu na profesionalizam, kaže novinarka Rubina Čengić.
Mislim da se jednostavno podilazi jer, nažalost, mi smo još uvijek u nekom preddruštvu u kom ljudi puno više vole da čuju kad predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže neće meni sud, sudija musliman, što je čisti govor mržnje, nego kad recimo imate slučaj, evo na koji ja trenutno opisujem, neka dva mlada čovjeka koji su doktorirali na robotici u Italiji, vratili se da rade u Bosni i Hercegovini i kažu da im ne pada na pamet da odu bilo gdje, a zovu ih iz Amerike, iz nekoliko europskih zemalja i slično.
Sve su to razlozi zbog kojih su mediji u Bosni i Hercegovini u prvoj domaćoj analizi medijskog prostora na skali od 1 do 5 dobili ocjenu 2,6. No, tvorci medijskog barometra nadaju se da će ova ocjena potaknuti na niz javnih rasprava o medijima koji bi trebalo da poluče okvir za kvalitetnu reformu u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjednik odbora direktora Podgoričkog kombinata Aluminija Aleksej Kuznjecov, koji kapom rukovodi u ime vlasnika njegove matične kompanije, ruskog oligarha Olega Deripaske, želi se obratiti poslanicima u Skupštini Crne Gore kako bi im u otvorenom razgovoru predočio što se dogodilo s kapom i što treba učiniti da bi se on sačuvao. Inicijativa je došla pošto je Skupština već naložila vladi da raskine ugovor sa ovim partnerom koji godinama poslovanje temelji na zaduživanju građana Crne Gore, pa je sada nastao politički spor. Da li uopće postoji osnov za ulazak Rusa u zgradu parlamenta? Iz Podgorice Esad Krcić.
Predsjednik odbora direktora Podgoričkog kombinata Aluminijum Aleksej Kuznjecov je prije nekoliko dana predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću predložio da organizuje nastup predstavnika ruske kompanije koja gazduje kapom pred poslanicima kako bi im navodno objasnili svoje stavove i razmotrili mogućnost dogovora. Skupština je međutim prethodno usvojivši odluku vlade o preuzimanju duga kapa prema Deutsche Banci od 22 miliona eura usvojila i više zaključaka od kojih je jedan bio da Skupština zadužuje vladu da raskine saradnju sa ruskim partnerom i preuzme kontrolu u kapu. Mogućnost da se Kuznjecov ili neko od njegovih nadređenih pojavi i govori na plenarnoj sjednici pred svim poslanicima skoro da je jednodušno odbačena, ali se sada vodi javna polemika o eventualnom učešću predstavnika centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, koja gazduje kapom već skoro 7 godina pred nekim od skupštinskih radnih tijela. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je saopštio da su zaključci parlamenta povodom štete koju je vlasnik kapa nanio Crnoj Gori jasni i da je Skupština iskazala konačan stav, ali je i dodao da će pitanje kapa i dalje biti predmet interesovanja skupštinskih radnih tijela koja će sama razmotriti da li žele prisustvo Alekseja Kuznjecova ili ne. Predsjednik opozicione Nove Srpske demokratije, koji predsjedava i Skupštinskom komisijom za kontrolu privatizacije Andrija Mandić, u međuvremenu je zakazao sjednicu na kojoj je pozvao i predstavnika ruskog investitora. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović smatra da Kuznjecovu treba uskratiti pozivnicu za parlament, jer za to prije svega postoje suštinski razlozi.
Jedan od temeljnih zaključaka na bazi kojeg su koncipirani svi ostali polazio je činjenice da jednostavno je Skupština obavezala vladu da na najefikasniji način raskine saradnju sa ruskim partnerom, znajući da se on svojim dosadašnjim aktivnostima pokazao kao nesposoban partner koji nije poštovao ključne ugovorne obaveze. I time je na taj način na to pitanje stavljena tačka. Tako da zaista ne vidim u potrebu da bilo ko od poslanika u crnogorskom parlamentu razgovara sa predstavnicima ruskog investitora.
Predsjednik Komisije za kontrolu privatizacije Andrija Mandić se slaže sa konstatacijom u vezi kraja aranžmana sa Rusima, ali to ne vidi kao prepreku za komisiju.
To je istina da je Skupština donijela odluku koja je stavila tačku na dosadašnju priču u kombinatu Aluminijum, ali to ne znači da treba automatski da se prekine posao Komisije za kontrolu postupka privatizacije i da utvrdimo istinu ko je korumpiran prilikom kupovanja kombinata Aluminijuma, kome su to Rusi dali 300 miliona, ako već želi gospodin Kuznjecov da kaže, ne vidim razloga zašto bi neko, bilo ko, iz Skupštine, iz vlade pokrivao eventualno učesnika korupcije u zaključivanju tog posla, ili ako nije korupcija u pitanju, onda da saznamo ko je ta nezgodica koja je zaključila tako štetan ugovor po državu Crnu Goru, da su nam Rusi naplatili 300 miliona evra kroz ugovor o poravnanju i doveli nas u poziciju da možda sutra izgubimo i novi spor pred Međunarodnim sudom, kako to najavljuje gospodin Kuznjecov.
Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović smatra da ne postoji mogućnost za pojavljivanje Kuznjecova u parlamentu, bilo da se radi o plenumu, Mandićevoj komisiji ili odboru za ekonomiju, jer pored suštinskih postoje i formalni razlozi.
Kada je riječ o odboru, onda ćete vi jasno tamo vidjeti koja je procedura predviđena poslovnikom i koje su poslovničke mogućnosti za dovođenje bilo konsultativno saslušanje. I vidjet ćete da se u toj normi ne može prepoznati prostor za konsultativno saslušanje nekoga koji je u ovom slučaju predstavnik ruskog investitora u KAP. Kada je riječ o komisiji za postupak procesa privatizacije, ta komisija funkcioniše bez poslovnika i da bi jednostavno uputno bilo da se konačno krene u pravcu donošenja poslovnika kojim bi se regulisalo ovo pravo pozivanja predstavnika pojedinih investitora na razgovor sa parlamentarcima.
Lider Nove srpske demokratije i predsjednik Komisije za kontrolu privatizacije Andreja Mandić smatra da upravo za pozivanje predstavnika ruskog investitora postoje suštinski razlozi i to, kako naglašava, uz puno poštovanje svih formalnosti.
Ne vidim razloga da gospodin Kuznjecov ne dođe i ne kaže svoju priču. Toga mogu samo da se plaše oni koji su korumpirani ili koji su imali neke poslove sa Rusima, a da ti poslovi nisu bili predviđeni ugovorom o privatizaciji kombinata Aluminijum. Drugo, mi imamo i poslovničku mogućnost jer mi koristimo poslovnik skupštine u kome postoje precizirani načini rada u radnim skupštinskim tijelima, jer je skupštinska komisija samo jedno od radnih tijela skupštine, tako da mi koristimo taj poslovnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Srbiji je potrebna hitna reforma zatvorskog sistema, jer je trenutno stanje u kaznenim ustanovama daleko ispod evropskih kriterija, pokazuje to u izvještaj Helsinškog odbora za ljudska prava. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U zatvorima u Srbiji nalazi se 11.500 osuđenika i pritvorenika, iako je maksimalan kapacitet 8.000 ljudi i njihov broj se iz godine u godinu povećava. Ivan Kuzminović, koji je sa još nekoliko aktivista Helsinškog odbora 2 godine obilazio domaće kazneno-popravne ustanove, kaže da je prebukiranost, zbog koje mnogi zatvorenici spavaju u hodnicima, jedan od gorućih problema, između ostalog i zbog toga što je u srpskim zatvorima sve više ljudi koji su krivična dela učinili iz ekonomskog i socijalnog očaja.
Pre 2 nedelje sam se bavio jednim slučajem čoveka koji ima 42 godine, koji je u Banatu, u napuštenim kućama, uzimao metale i preprodavao ih. Za to je dobio 2 godine i 6 meseci zatvora. U pitanju je čovek sa 4 dece bez žene. Mi imamo 1000 ljudi koji se u zatvoru nalaze, koji naravno su počinili krivično delo, to uopšte nije sporno, ali nigde u normalnom svetu to tako ne bi izgledalo. Ljudi koji čine zaista ozbiljna krivična dela imaju daleko veću šansu da ostanu na slobodi nego neka priča iz socijalne sfere gde neko nešto ukrao vrednosti od 100 evra.
Kuriozitet srpskih zatvora je da je među onima iza rešetaka čak 35% pritvorenika, odnosno osoba protiv kojih je pravosudni postupak u toku. Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora tvrdi da je po tom kriterijumu Srbija neslavni evropski rekorder i da na putu evrointegracija Evropska unija takvu situaciju više neće tolerisati.
To što je država neodgovorna ili nesposobna da spreči da neko, recimo, kome se sprema suđenje, pobegne van granica zemlje, izvinite, ali to je odgovornost države. Znači, ne možete vi nekoga sprečavati time što ćete ga staviti u pritvor i držati ga u pritvoru neograničeno dugo vremena, zato što vaši državni različiti mehanizmi nisu sposobni ili neko ne radi svoj posao ili je neko korumpiran pa neće da radi svoj posao.
U zatvorskom sistemu svako od osuđenika ima svoju priču. Neki tvrde da su nevini, drugi da su prestrogo osuđeni, treći da su žrtve torture. Ovakve tvrdnje retko dobiju sudski epilog, ali ono što su aktivisti nevladinog sektora precizno utvrdili je da sudovi u više od 90% slučajeva odbijaju molbe osuđenih za uslovni otpust, na koji imaju pravo posle odslužene 2/3 kazne. Ivan Kuzminović kaže da noćnu moru zatvorskog sistema predstavlja neujednačena pravosudna politika u kojoj su kazne za slična krivična dela potpuno različite.
Naprimjer, neka folk pevačica za vrlo ozbiljno krivično delo dobije godinu dana zatvorske kazne sa narukvicom u svojoj vili, a u isto vrijeme mi smo vidjeli na stotine, doslovno stotine ljudi koji ne bi trebalo da se nalaze u zatvoru, bilo zato što je njihova priča vrlo karakteristična, zašto je sud morao da ima razumevanje, bilo zato što su, naprimjer, hronično oboleli od neke bolesti, bilo zato što su užasno stari i ne pripadaju zatvorskoj ustanovi nego, naprimjer, nekom drugom delu državnog, zapravo, sistema za socijalnu zaštitu.
Jedini zatvor za žene u Srbiji nalazi se u Požarevcu. Među osuđenicama je mnogo onih koje su posle pretrpljenog zlostavljanja počinile ubistvo partnera. Helsinški odbor razgovarao je sa nekima od njih i snimio film pod naslovom Žene koje su ubile zlostavljače. Autorka Izabela Kisić kaže da je poruka da celo društvo mora raditi na suzbijanju porodičnog nasilja koje je sve brutalnije.
Primer jedne žene koja je 7 meseci živela praktično kao u logoru, bila je zaključana u kući, nije smela da izlazi napolje, često nije smela da koristi ni toalet. Jedna žena je živela sa nasilnim partnerom 50 godina, a taj brak je počeo tako što je on nju praktično kidnapovao 60. godina u nekom zabačenom mestu.
U porodičnom nasilju u Srbiji 44 žene ubijene su tokom 2011. godine. Zvanični podaci govore da je svaka druga žena u Srbiji tokom svog života preživala neki oblik nasilja, a da svake godine između 30 i 40 žena ubiju njihovi životni partneri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da crnogorski penzioneri traže veće mirovine ili će na prosvjede.
Ne trebaju nama lizalice, niti nam trebaju jagnjadi ili ovce koje nam daju metiljave ili polupokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi.
Hrvatska vlada zadovoljna kreditnim rejtingom Fitcha, analitičari komentiraju.
Za sada mi izgleda kao da je vlada jedan arhipelag gdje na nekim otocima se dobro radi, na drugima manje dobro, ali da nema još povezanosti i velike zajedničke ideje.
Nekoliko desetina Sirijaca koji žive u Srbiji protestirali ispred sirijske ambasade u Beogradu sa zahtjevom da se Asad povuče.
Došli smo danas da protestujemo u ime građana Sirije u Beogradu protiv ubijanja i stradanih civila u Siriji, protiv zverstva koje se dešavaju svakodnevno u Siriji.
Što glumca Zijaha Sokolovića veseli, a što mu na Balkanu smeta?
Veseli me jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda. Ja? Ono što mi smeta, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju. Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bonitetna agencija Fitch potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting na trostruko B-. I dok je vlada izuzetno zadovoljna, ali i svjesna da za održavanje postojećeg stanja ili poboljšanje treba naporno raditi, analitičari kažu kako je Hrvatska na ovaj način dobila još nekoliko mjeseci vremena za reforme koje su se predugo odgađale, priredio Eni Zebić.
Kreditni rejting je kao zdravlje. Ne primjećujete ga kada je sve u redu, ali kada krenu problemi, počne jako boljeti. I u situaciji kada su i vrlo stabilne zapadnoevropske zemlje doživjele sniženje kreditnog rejtinga, bonitetna agencija Fitch, koja zajedno sa Standard & Poor's i Moody's već gotovo 40 godina čini veliku trojku u bonitetima, potvrdila je Hrvatskoj ne tako dobar, ali stabilan rejting BBB-. Prvi potpredsjednik hrvatske vlade, Radimir Čačić, nije krio zadovoljstvo.
To je ogroman uspjeh, cijela Europa je pala. Agencija Fitch je bila u Hrvatskoj, obavila razgovora, izvršila uvid prije nego što smo izašli sa budžetom, ali smo rekli šta ćemo učiniti. Razgovarali smo i s drugima, ali Fitch je taj koji utječe bitno na rating. Rekli su da ćemo prostora do početka trećeg mjeseca da provjerimo da li su riječi predstavnika vlade imale temelja. Sad su potvrdili svoje povjerenje.
Čačić je svjestan da nije vrijeme za drijemanje na novodobijenim lovorikama.
To naravno ne znači da će tako biti i za 6 mjeseci, to naravno ne znači da će Moody's na isti način postupiti, ali ovo je više nego što je jedna vlada u Europi do sada dobila.
Naime, još nitko u Europi posljednjih mjeseci nije dobio povećanje rejtinga, naglasio je Čačić. Analitičari pozitivno ocjenjuju održanje rejtinga, čime tvrdi u izjavi za Naš radio analitičar i profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Mladen Vedriš, Hrvatska dobila još nekoliko mjeseci vremena za reforme koje se predugo odgađalo.
Prvenstveno to znači jednu dobru volju da se Hrvatskoj da još jedan vremenski prostor da počne ozbiljnije, dublje sa promjenama koje je sama nagovijestila, kojih je sama svjesna, ali kojih uvijek iz razno raznih razloga, populističkih, izbornih, oportunističkih, se odgađa početi.
Vedriš je podsjetio na seriju dobronamjernih upozorenja od austrijskog predsjednika do američkog veleposlanika da Hrvatska mora krenuti u promjene.
I vlada je dobila 3 do 6 mjeseci, po mojem uvjerenju, predaha. Vidjet ćemo naravno što će napraviti ostale rejting agencije, ne zaboravimo da je ovo samo prva, da rejting ne spuste ne samo numerički, nego kvalitativno. Jer znate, ako imate triple A, pa onda jedan A vam odbiju, sigurno da je to šok, ali taj šok je na vrlo visokoj razini. Ali šok ovaj na toj stepenici, kada zapravo iz jednog još uvijek urednog rejtinga idete u jednu sferu jedne neuređene financijske pozicije, jedne visoko riskantne financijske pozicije, nešto drugo. Znači, kod nas nije samo pitanje da li se mijenja rezultat, nego taj rezultat znači da li ostajete u jednoj ligi i natječete se dalje ili ne.
Ovo je dobra vijest, a do vlade je da se uigra kao ekipa i da iskoristi. Ocjena je u izjavi za Naš radio urednika biznis magazina Lider Miodraga Šajatovića.
Meni se čini da je optimizam roba koja je jako tražena u Hrvatskoj i svaki povod koji imamo mislim da treba iskoristiti da svi zajedno budemo optimističniji. Prema tome ja bih rekao da je vlada na početku dala kriterij da je prvi zadatak zadržati kreditni rejting. I to je dobra vijest. Da li će taj kreditni rejting ostati, u krajnjoj liniji rejting može i ostati da nama bude gore, slijede sljedeći potezi. Za sada mi izgleda kao da je vlada jedan arhipelag gdje na nekim otocima se dobro radi, na drugima manje dobro, ali da nema još povezanosti i velike zajedničke ideje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski umirovljenici spremni su na prosvjede. Velik broj njih je na ivici gladi, standard im stalno opada. Postoji mogućnost da se pridruže radnicima, studentima i nevladinim organizacijama u protestima protiv vlasti, priredio Srđan Janković.
Da je život penzionera u Crnoj Gori težak, govore podaci da od 102.000 penzionera njih skoro 30.000 prima penziju manju od 180 eura, a više od polovine penzionera prima manje od prosječne penzije koja iznosi 270 eura. Uz to, zakonskim rješenjima penzioneri su godinama unazad zakinuti od strane države i do 10%. Zbog toga je Udruženje penzionera i invalida Crne Gore i Stranka penzionera dala rok vladi do 30. aprila da ispuni nekoliko zahtjeva, među kojima su da se penzije od februara povećaju za 10%, izmjenu zakona koji reguliše usklađivanje penzija, da prosjek penzije ne može biti niži od 65% od prosječne zarade i da se penzioneri i socijalni slučajevi koji primaju ispod 170 eura oslobode svih komunalnih izdataka. Ukoliko vlada ne prihvati zahtjeve, ova udruženja će pozvati penzionere na proteste pred vladom i pridružiti se aktuelnim protestima, saopštio je Vojo Vuletić, predsjednik udruženja.
To više ne može da se izdrži i mi kažemo nećemo to tolerisati više ni jedan dan. Evo nas pred vladom, pozvat ćemo penzionere ili samostalno ili zajedno sa svim ovim koji to rade ovih dana, da jednostavno razmisle svojom glavom i da se penzioneri iz ovako ponižavajućeg statusa izvuku i dovedu u poziciji da pristojno žive. Ne trebaju nama lizalice, niti nam trebaju jagnjad ili ovce koje nam daju metiljave ili polupokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi.
Za socijalno i ekonomsko stanje crnogorskih penzionera kriva je vlada, rekao je Vuletić, zašto okrivljuje sadašnjeg i prethodnog predsjednika vlade Crne Gore. Nije isključeno pridruživanje udruženja penzionera sindikatu Mansu i studentima.
Ovo su njihovi marifetluci sa svim ovim mjerama koje su predlagali zakonskim za položaj penzionera u kojemu se sada nalaze. To je premijer Đukanović, stari i sadašnji premijer koji je tada bio ministar financija i potpredsjednik vlade, upravo je ovo njihov period od 2004. godine kada penzije strmoglavo idu dolje, a položaj tada penzionera stalno pada. Penzioneri više ne smiju sebe da dozvole i da mirno posmatraju takav ponižavajući položaj i takvu poziciju gladi u kojoj se trenutno nalaze.
Osim niskih primanja, penzioneri se suočavaju i sa čestim odlascima ljekaru, troškovima za lijekove što stvara dodatne troškove. Također penzioneri se suočavaju i sa viškom vremena i samoćom, a još uvijek se s nelagodom gleda na opciju domova za stare. U Nikšiću je skoro otvoren dnevni boravak za osobe starije od 65 godina, što je prvi van institucionalni oblik zaštite starih lica u Crnoj Gori. Za sve korisnike koji ostaju duže od 4 sata, obezbjeđen je i jedan kuvani obrok. Jedan broj penzionera koji je prihvatio da provede dio vremena u ovoj instituciji teško može da ubijedi svoju okolinu da se radi o začetku pozitivne prakse.
Ne može ih još ubijediti da to nije nešto drugo. Nije to baš da je neki kao starački dom, da je to da nema ručke ili večere bez ovođe ili da nema to podar. Ne može da ih ubijediš. I on neka ruča, oni u hotelu ako nije mu žao pare.
Nije sam znao šta ću s vremenom. U kući nekako sam, svaki ima svoje, ta šira porodica, svoje neke obaveze. Ja ovako sa društvom sam po gradu tuda ili negdje u kafanu, a nije sam mala primanja i tako da sam ovdje zbilja oduševljeni. A mene je penzija 170. I uklapam se i s tom penzijom i morao sam jer toliko imam, ne mogu dalje.
Pored ovoga nije mali broj penzionera koji pored radnog i penzijskog staža nisu riješili stambeno pitanje. Krajem 2011. godine broj penzionera je skoro 103.000, dok je broj zaposlenih oko 160.000 sa tendencijom da se taj odnos pogorša jer dio radnika ostaje bez posla, a država malo čini na novom i ubrzanom zapošljavanju i ne pomišlja o većem oporezivanju najbogatijih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana, Sirijci pred ambasadom Sirije u Beogradu zatražili još jednom odlazak sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada. Gost Radija Slobodna Evropa je bosansko-hercegovački glumac Zijah Sokolović, koji govori o svojim predstavama i vremenu u kojem su nastajale. Stanje u Siriji sve je teže, rijeke izbjeglica pokušavaju spas naći bježeći u susjedne zemlje. Režim je pod sankcijama, ali nastavlja na užas velikog dijela međunarodne javnosti uništavati gradove mjesta. Sirijci koji žive u svijetu dižu glas protiv Asadovog režima. Tako je bilo i u Beogradu. Naš Ognjan Zorić je zabilježio.
Došli smo danas da protestujemo u ime građana Sirije u Beogradu protiv ubijanja i stradanih civila u Siriji, protiv zverstva da se dešavaju svakodnevno u Siriji, protiv granatiranja gradova, raketiranja gradova, protiv pucanja na mirne demonstrante.
Rekao nam je Brian Hanai, Sirijac koji već godinama živi u Beogradu. Došao je ispred ambasade Sirije zajedno sa nekoliko desetina sunarodnika. U rukama nose zastave Sirije i transparente sa precrtanim fotografijama predsjednika Bašara al-Asada uz poruku odlazi.
Mi do sada već imamo više od 10.000 poginuli civila. Od toga imamo više od 700 i nešto samo djece.
Sirijci koji žive u Beogradu kažu da veoma teško uspevaju da stupe u kontakt sa porodicom i prijateljima koji su i dalje u Siriji. Telefonske veze neretko su u prekidu i informacije uglavnom pristižu od malobrojnih novinara koji borave u toj zemlji. Fadil Mohamed, koji je u Beogradu već 27 godina, redovno prati vesti iz Sirije.
Svako jutro kad se probudiš pa gledaš na raznim medijama, slušaš kako ubijeno 20, 30, 50 djeca, do 40, 60 žena. Znači to je ostalo kod Aseda samo čiste statistike, da li je danas ubio 100, sutra 200, znači on ne obazirve na tom narodu.
Tražimo odlazak diktature. Odlazak ubice i kriminalci, dosta je nepravde. Dođi će dan, vi ste pali, ostalo samo je vreme. Ostalo samo je vreme, sloboda našem narodu.
Eša, juri, esko, tamniza. Eša, juri, esko, tamniza.
Uprkos povicima, šaloni na prozorima ambasade ostali su spušteni, a kapija zatvorena i dobro čuvana kordonom policije. Okupljenima se nije obratio niti ambasador, niti bilo ko od zaposlenih. Brian Hanai tvrdi da ih mnogi koji su unutar zgrade podržavaju, ali da se plaše.
Većina zaposlenih u ambasade su na naše strane, ali u zemlji, u strahu da će njihovi biti upitani ili čak i pod torturom, oni se plaše i dalje. Mi smo taj strah, već smo odbacili. Ne patimo više od straha.
Siriju je trenutno gotovo nemoguće napustiti. Priča čovjek koji za sebe kaže da je jedan od posljednjih koji je to učinio, dok su granice bile još koliko toliko otvorene.
Zadnji čovjek koji je mogao da izlazi iz Homs, normalno, ali sad ne smije niko da izlazi iz Homs. Nemaju voda, nemaju struja, još malo vazduha nema, ljudi, narode. Da li postoji neko u svetu ko može da ubije svoj narod?
Ubice, 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 ubice! Ubice.
Zajedno sa Sirijcima došlo je i nekoliko Beograđana, uglavnom prijatelja i kolega koji su se okupili da bi podržali protest. Kažu da se u Srbiji veoma malo zna o onome što se u Siriji događa.
Ja bih dala punu podršku ovom narodu koga poznajem jako dobro, koji je jako dobar i koji se muči tamo. Dosta njih strada.
Koliko se zna u Srbiji onome što se događa u Siriji?
Ja mislim jako malo. Da ljudi su jako malo upoznati sa tim.
Pa prvenstveno, znači, podrška kolegama, prijateljima, znači, iz Sirije. Situacija u državi je katastrofalno loša, znači, gine se svaki dan, ljudi nemaju nikakva prava i to su neki razlozi dovoljni da svaki normalan čovjek dođe da kaže svoje mišljenje.
Na protestu, međutim, nije bila ni jedna javna ličnost.
Ovdje na našoj ambasadi piše da je naša domovina kolevka civilizacije. To vidimo i sa tim se ponosimo. Ali svi znamo da je sada, u ovom trenutku, naša zemlja kolevka vojne diktature. I sa tim se nikada nećemo složiti i verujemo da će arapsko proljeće u Siriji biti okončano ovog proljeća.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Pragu je gostovao glumac Zijah Sokolović. U pokušaju da sublimira sve događaje i emocije koje su ga okruživali i ispunjavali 90. godina prošloga vijeka, Zijah je napravio monodramu Kabares Kabarej, u kojoj prikazuje život malog čovjeka sa svim njegovim frustracijama i ponekom radošću. Sokolović je monodramu odigrao gotovo 2000 puta. Sjajni bosansko-hercegovački glumac živi i radi u Beču, stekao je austrijsko počasno državljanstvo, ali je čest gost ili povratnik na Balkan. Na pitanje Sabine Čabaravdić što mu najviše smeta, a što ga najviše raduje u susretu s Balkancima, Zijah odgovara.
Pa veseli me ta jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda, jel? I taj moj osjećaj da ja neki određeni red koji sam već integrisuo, asimilirao u sebe, pokušam da prebacim na njih, a i dalje da budem kreativan. Ono što mi se čini kod njih nesporazuma, to je da imaju da nered koji ne mogu da pretvore u lični red koji bi mogli da onda eksponiraju kroz zanimanje. Uvijek padnu na tom trenutku da taj njihov nered ipak prevlada određeni red koji im se donosi sa strane. Ono što mi smeta u tom u Balkanu, ako ga možemo tako nazvati, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju, na stand-by-u, jel? Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi. Znači, ako je proba u 10, onda je u 10, jel? E, oni već se nerviraju što je u 10, šta mora biti u pola 11, mislim, pa onda popijemo kafu, bude dan, mislim, ili kada mora biti danas, a. Znači, često me zovu da radim neke filmove, red, pa kažu, eto, počinjemo 15. januara, recimo, a da, ja vam kažem, ok, on kaže, nije 15, znaš šta, 17, hajde 19, onaj ne može, 21. ćemo, hajde 22. eto, ujutru. I onda misle da su kreativni u svemu tome. I onda iz svog ugla misle da su Austrijanci, gdje ja recimo živim, da su hladni, da su suhi, da su ograničeni, da nisu kreativni, da nisu kao oni i tako dalje. I često mi kažu, o, pa šta, živiš u Austriji, to tako sve sređeno, a oni nisu prvaci svijeta ni u čemu i tako dalje. Pa ja kažem, ali ljudi s kojima se nije ni palo na pamet nikada da budu prvaci svijeta. Oni imaju prvaci svijeta neki svoj život, kao što je moje kabare s kabareji, jel? Imaju neki svoj svijet i ne bave se toliko stvarima da će biti najbolji na svijetu ili da će njihova zemlja biti najbolja na svijetu ili da će njihovi rukometaši. Oni se ponekad radi o tome, ali imaju ličnu tu radost. Šta će da jedu, šta će da piju, šta će da čitaju, koje filmove da gledaju, na koju izložbi da odu. Imaju drugačiju organizaciju života, jel? A mi smo još u toj nekoj, kako kažem, globalno nacionalističkoj ekspanziji, da mi svi uspijemo, da svi nešto postignemo. I kad svi postignemo, onda će svima jaja biti veća, sise će kod žena biti duže, djeca će nam biti pametnija i bit će besplatni stvari, razumiješ? Što je prije što se plaćalo, bit će sve besplatno sad. Ali čovjek mora da zna da ima svoj život. I ne možeš ti svoj lični život da prepustiš određenim strankama, nacijama, religijama ili partijama da bi uspio. Ako imaš neku sitnu materijalnu korist, to je sigurno da, većina ljudi ide u religiju, ide u stranke, ide u partiju zato što ima i korist ili zato što neće da se puno trude u svom životu, ali postoji veliki broj ljudi koji ima neki svoj lični život, i dalje su vjernici, i dalje imaju odnos do države, imaju odnos do zastave, imaju odnos do zemlje i do planina i šuma u kojima su oni, grada u kojem su bili, ali imaju neki svoj individualni odnos. A mislim da je to neka sredina koja je najzdravija po meni.
Vraćaš se, kažeš, na Balkan, radiš po tim pozorištima, kazalištima, teatrima i tako dalje. Koliko ono što se proizvodi dolje u teatru, u kazalištu, u pozorištu, korespondira sa stvarnošću tog područja?
Ja mislim da su sva pozorišta još uvijek zatrovana tom, ako mogu da kažem, umjetnost da je zatrovana tim posljedicama nacionalizma koji još uvijek jak i još uvijek ima, kao kažem, te vatre u sebi koja ljude buni. Još umjetnost nije preuzela samo odgovornost za sebe da se bavi kao umjetnost samim sobom. A vrijeme u kojem ljudi žive, barem u većem dijelu Balkana, da govorimo Sloveniji, ne možemo stavljati u taj kontekst, jel? Ali već dalje od Zagreba pa dolje, to su već ljudi koji ipak žive u tom nekom žestokom nacionalističkom poimanju svijeta i još uvijek religiozno jako obojeni. Oni se svaki dan farbaju, jako jaja, jel? Tako da, da bi taj sistem se uspostavio kao takav i pretvorio se u nešto, ne znam u šta, jel? Vjerovatno neki komunizam, tako kažu Marks i Engels, ovaj kapitalizam propast, pa ćemo doći ipak u nešto što će se zvati tako. Možda se neće zvati komunizam, zvaće se kapitalni kapital, jel? Bitno je samo promjena adrese, jel? A ista, sve isto, jel? Ista ulica, samo ista kuća, samo druga adresa. Ali nije uspjela da uhvati taj zamah i ono što je još bitno, ta brzina s kojom se ušlo iz jednog sistema u drugi sistem, a da nije bilo nekih civilizacijskih pravila, dala im je za pravo da ta jedna, ako mogu reći, ruralna sredina koja je promijenila mjesto boravka, kad govorimo o Balkanu, nije izašla iz Balkana pa došla ovamo kao mi recimo, jel? Nego ostala tamo, onda uspostavila umjetnička pravila da vide ono što oni vide. Jer za njih je umjetnost prekomplikovana da se daju neke stvari koje oni ne razumiju. Oni hoće da vide to što vide i još gore za pare koje daju. E, ako može da da malo para, da gleda dobro, a pošto je već tragično sve u čemu živi, još ako bi mogla da bude komedija, pa da se malo tu nasmije, još ako bi stranka mogla da mu da džaba kartu, to bi bilo idealno. Još će više vjerovati u stranku, džaba je ušao, malo je bilo, a bilo smiješno. A onda kad se vrati, vrati se u svoja govna i u svoju tragediju. Sa željom da ponovo u pozorištu bude nešto smiješno, jer nigdje više nema smiješno. Ili da svoj uspjeh što mu se ne dižu jaja, da ima uspjeh što je neko uspio u sportu ili naša reprezentacija uspjela, jer misli kad oni uspiju da će mu se jaja više dizat. Neće. Ali on i dalje vjeruje to. Znači to je jedan malo zatvoreni ciklus koji postoji i kome treba vremena da uspostavi neka svoja pravila. Mislim, mogu da kažem da kad igram kabare s kabareji, jel, i što idem nekako više te sredine koje imaju manju brzinu komunikacije, više predrasuda, njima smeta što se recimo psuje u predstavi, jel, premda i oni psuju. Jedan mi isto prišao, kaže, jebi ga, psuješ u predstavi. A onda mi jedan gospodin rekao da isto tako smeta me to što psujete. Ja mu kažem, ne smeta ti što si došao u Ameriku, da živiš tu i da radiš na toj pisti za da piliće one pakuješ, jel to ti ne smeta, a smeta ti to što je, što postoji jedna riječ koja nema nikakvi predrasuda, jel? Riječ nema svoje predznanje, ti mu daješ smisla.
Tako je.
Kad upotrebiš
kakav riječ. Čovjek takva asocijacija.
Naravno, tebi smeta drugo, neko nisam ja to u predstavi. Kaže, kako nisi ti? Rekao, to je on. Kaže, kako on? Preko, ja glumim tog čovjeka, nisam to ja, to ne psujem ja. No, kaže, nemo me zajebavati, to si ti, ja sam tebe gledao. To znači, kad mu političar kaže da će za 10 godina, jel, da ima veće uši i da će mu kosa biti duža i da će žena biti pametnija, on stvarno vjeruje u to. Jer on ne shvata da je on političar koji govori optimalno što može. Ili u osnovi politike da čovjek obeća uvijek ono što je moguće. Jer moguće da će padati jaja sa neba, jest, samo što nisu padala, to nije moja greška. Ali moguće, moguće. Da li je moguće da ćeš ti uvijek jebat komšnicu? Moguće, ali nisi, pa komšnica nije dala, ali moguće, ali nije se realizovala. Znači, ta opcija politike je strašno prisutna u ljudima. E, tu je sad granica između umjetnosti, pozorišne i političke umjetnosti. Dakle, zato što se u jednom i drugom obliku pojavljuju živi ljudi. Živi glumac prema živom čovjeku kao gledajući, živi političar prema ljudima koji... Znači, zamijenjene su teze.
Šta treba mijenjati? Da čekamo da dođu neki novi političari koji će promijeniti tok kretanja ili moramo mijenjati ljude?
Ja mislim da bi danas ljudi trebali da, kako se kaže stari narod, jel, kažu da čovjek radi svoj posao, da stavi svoje zanimanje ispred sebe, a onda da stavi svoj karakter, stranku, religiju ili sve ostalo. A mi danas u 90% slučajeva nalazimo na ljude koji imaju karakter svoj, pa onda imaju stranku, pa imaju religiju, pa tek onda ima zanimanje. Slušaj, kad sam napravio predstavu, imao sam taj jedan potrebu da taj neki odnos do svijeta ili neku svoju provinciju koja je počela da postaje pravilo izbacim van. Predstava je nastala 93. godine. Ovo je već 19. godina da igram predstavu. Odigrao sam 1092. predstava je bila u Pragu. Znači, a imam još zakazanih, recimo, 30-40 predstava do samog, do kraja ljeta. Jel? Što znači da ljudi žele to da gledaju, žele da vide. I taj broj predstava jednostavno govori o toj potrebi da ljudi žele kroz umjetnost da pogledaju sebe, da vide stvarnost, da vide neki svijet koji je drugačiji. A kabaren tog, pogotovo na jedan žestok način, daje na brzina s kojom se radi, brzina s kojom se govori, mijenjaju teme i mijenjaju se asocijacije, jel? Koja je dovedena do nekog, ajmo recimo, ipak umjetničkog savršenstva, jel? U tom smislu. Mislim da igranjem predstava i samim time što ona postoji u tom, ljudi žele to da vide, imaju potrebu za znanje.
Kroz tvoju predstavu se ne može otčitati tvoj politički stav. Vjerojatno to nervira mnoge na Balkanu političare što te ne mogu otčitati kroz predstavu, iako to nisi ti, kažeš, to je on, jel?
Da.
Ali kad bi tebe neko pitao, gdje si ti politički?
Pa ja sam negdje politički da ipak u ovom kapitalizmu bude socijalizam. Ako možemo govoriti o to nekoj kombinaciji, jel? Ta jedna greška da se pljuje prošlo vrijeme, jel? Na jedan takav način i da se toliko negativnosti traži u tom vremenu. Mislim da nijedan sistem nije idealan. Ja sam isto za Platon. Platon je mislio idealnu državu, da bi trebalo tako nešto bude. Ja sam vrlo blizu njega. Jel? Nijedan sistem nije idealan, ali svaki ima svoje vrijednosti. Ali ne možeš ti srušiti jedno vrijeme i sad početi apsolutno iz početka novo. Novi semafori, nova škola, novi jezik, novo udruženje i tako da. Ne može, zato što se to naslanja na neko prošlo vrijeme kojim su bili. Jel? Mene pitaju, jesi vjernik? Rekao, jesam. Ti je vjernik? Kaže, pa nisi izjasnio. Pa, zar bi se trebao izjasniti? Jel? Zar bi trebao da izađem na trg i da kažem drugoj drugarice ili dame i gospodo, ja volim svoju ženu i da onda pričam kako je volim, kako se mi sad volimo, kako se ljubimo. To je, mislim, moja intimna stvar. Kaže, ti si rekao, ali nisi rekao ko ja. Ja sam 2 puta rekao. A ima, kaže, onaj 4 puta nepresjednik. Govori naravno ironično, ali hoću reći da je to neko moje. Moji su roditelji vjernici, jel? I mislim da ja nosim tu neku crtu u sebi. Ali me bilo apsolutno sramota da od toga što ja mislim i što jesam počnem da zarađujem pare.
Jasno, i napraviš reklamu od toga.
I da izgradim kuću, jel?
Tako.
Ima glumaca koji su postali religiozni, zaradili su ogromne pare. I kad bi ljudi znali koje su pare zaradili, mislim bi im se smučilo, jel? Iste pare koje su zaradili ovi koji su ubijali, klali i ostalo radili, pljačkali, jel? Ali znači to je jedno profiterstvo koje nosi kao civilizacijski postupak sve to, pa nosi i to. I ja im se na neki način klanjam u smislu da se sklonim, a ne u smislu da ih
poštuješ.
Da ih poštijem, da. Ja sam se opredijelio za ovo i to je neki moj način.
Bio je to razgovor Sabine Čabaravdić sa glumcem Zijahom Sokolovićem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.